Xalan, burdan gəpramız. Avstraliya baş vaziri Antoni Albanis Ukraynaya navbatdagi harbiy yordam paketini e'lon qildi va Rossiya Federatsiyasiga qarshi da'voni ko'rib chiqish chog'ida uning mamlakati xalqaro sudda Kiyev tomonini olishiga va'da berdi. Bu haqda Avstraliya hukumat rahbarining bugun 4-iyul kuni e'lon qilgan bayonotida ma'lum qilindi. Prezident Zelenskiyning qo'llab-quvvatlash so'roviga javoban Avstraliya Kiyevga 99,5 million Avstraliya dollari, 67,8 million dollar miqdorida harbiy yordam beradi. U Avstraliya mudofaa sanoati tomonidan ishlab chiqarilgan 14 ta bronetransportyor va 20 ta Bushmaster rusumli avtomashina, shuningdek boshqa harbiy texnikani NATOning tegishli trust fondiga ajratilgan mablag'ni o'z ichiga oladi, deydi Albanis. Shu tarzda Avstraliya tomonidan Ukraina qurolli kuchlariga ko'rsatilgan harbiy yordamning umumiy miqdori 388 million Avstraliya dollari, 230.6 million AQSh dollaridan oshadi. Shuningdek bosh vazir yana 8.7 million Avstraliya dollari, 5.9 million AQSh dollari Ukraina chegara xizmatiga kuzatuv uskunalarini yangilash, kiberxavfsizlikni ta'minlash va joylarda tezkor javob kuchlarini kuchaytirish uchun yuborilishini aytdi. Bundan tashqari Avstraliya qit'aga yetkazib beriladigan barcha Ukraina tovarlari bo'yicha bojlarni olib tashlaydi va Rossiyaga qarshi ishda Ukrainani qo'llab-quvvatlab xalqaro sudga chiqadi. Mening Kiyevga tashrifim boshqa dunyo yetakchilarining yaqinda qilgan tashriflari kabi Avstraliya singari demokratik davlatlar qiyin paytlarda Ukraina xalqi bilan yonma-yon turishiga yaqqol dalolat beradi, deydi Albanis. Shuningdek, bosh vazir uning hukumati ham Rossiyadan oltin importini taqiqlashga qo'shilish va bir qator rossiyalik vazirlarga nisbatan sanksiyalar qo'llash niyatida ekanligini eslatgan. Ma'lumot uchun, shu kungacha Ukraina atrofidagi voqealar tufayli Avstraliya, Rossiya va Belarusning 828 nafar fuqarosiga, jumladan Vladimir Putin va Aleksandr Lukashenkoga, shuningdek Rossiyaning 47 ta yirik korxona va tashkilotiga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. Bundan tashqari qurol va butlovchi qismlar, xom ashyo va neft gaz qazib olish uchun uskunalar eksporti, Rossiyadan energiya, qurol va o'q-dorilarni olib kirish taqiqlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.